زي راديو دمس أمريكايو بعسران كلتن عسران حموشتن بسلاسان حدن متر بان بنايل سات بإنترنت فيسبوك بيوتيوب كاب سونيك ساب عربي كل شعمشت كاب ساعة 4 ساب 4 فرقان ويكاب 10 ساب 10 فرقان كاب زيكا واشنطن دي سي زم حلالف مدو قوانقوا تقرنيا حزي جميرو كما يتم سيوزي خبركم سمعتي نايلوم مشت سولس سلستة تكمتي كل تشحن عسر سلستة عامة مرت وي عسر سلستة تكمتي كل تشحن عسران مدب زتا أنا قلوكم قبرة قبرة مدهنية دحر زينا ورار عسلم بطا أبي إتيبيان مكل خال عسلم بطا عمل كتو مونغو فيدرال منغستين كل التقرائن زلو مكساسن ملستاتن زملكت أبساب كنار بالكمينا فلوي مدبون حزنا لنا مسحانتي أبال بارلاما إتيبيا زنبراز تخايدك على مللسيو نخل المسانة صنحو فلماقن زينا حيز زلو بترا سلطانيو بترا
كم يمسخم زرزر زينا النهو لم زبن أب عبي قدب داس إتيبيا زفز مصرحتي أقد دستي كم زخون كدام عمليستر عبي حمد قليتهم اتقدب لو مزرك بلو بركي زأقب إيووني لما اللو تم كدام عمليستر دكتور أبي أحمد أبي إثيوبيا نايسلستو معلتات مغشا يفتصمو مزلو President إزياس أفورك كوينومي يوم نعبي قدب داس إثيوبيا استفلالي بروجكتات نتعذبو سارة فسايي كاب وكيلنا مولسكاتشو أمها نستلاخر ريبورت بكمز السعب كداربويا
قدام المينستر أبي أحمد مس بريزدانت هاجر إيرترا إسياس أفورك إبو مخان أبقال أي معالتين يسرح عودتن كيد سرح قدب هداسن قدب قبيك وزر روعتن ممن جوحي لما براتي قوبن يوم يوم تلفزيون إتيبيا خمسة حبرو أبي قدب هداسة باق وزازر إتيبيا أبقال التشعن عصر سلستن ويدما أبزحي زنية زلان عمد كابتي حزحي زوزل بسلستة أسف زباز حماي كم زمل قليز أم يوم أزوان قدام كبل كمتي بسوان مياي قلق زنبرا أبزمت سخامتي كاب 13 بليون كيبك متر زينا أسمت أن مايكا أقر بزخ الكونات كارزة تقدب كامز عبزار إبهالاي تباهلو كيدهن زات تقدب أبزبو كونتات كامزر كابز قلزو قدامي منيستر أبي أبتسرح نز تساتفون نزيز اللو وبرك خباتزح أبركتو نز قابرون أكلات أمسكينوم يوم أتقدب بزيح اللو زلو بركين خلوم إتيبيا ويانز خور رعيز ولو قدامي منيستر أبي أبزا عمت نز السالت أبز حمد أنزلو وماي كحز نزخلو عاق مهنزت بصفات المسرح أتز عبي قدامي مخانون تزاري بوميوم أبزا عمت حالي إلكتريك ممنج أوز جمرو خلطة تربينات وندلوات مخانوم حبيروميوم كم تبزاب تلفزيون إتيبيا President إساسن قدامي منيستر أبيين دحر عودات قدب هداسة زل على حيلي إلكتريك كامنجو تثبيت مابز قبرلو قبيق وزر الوعتة ويدما كيشا قدب بزيحوم يوم أزي بأقوز عذر أوروباويان كل التشحن عصر شبشن هنزات وزتجمرا قدب مفز أمتام سرخابا سقاب كل التشحن كل التاميئة الميقاوات حيلي كهب تثبيتي قبر كبيت صحفت قدامي منيستر زوات حبريتا خمز بلو بكل التشحن عصر شمنتن اب إتيبيان إير ترانس تجمرا حدوش ركبات متنخار سعيبو أما نقو خلطي أم مرحتي ناي سرح عودتاتن كتسأل تزر الرباتن كايدو مزنحهم يحبر انتخونا قن اب عودتهم كلتي أم منقستات بزعبا زقابر وزاتا زرزر حبريتا قن زبلو يلن
صرف الصحيح ناب قالوا زيناتات كنسك اب كل التقرأي سلا أمبتان اب عصر تشوع تورداتات كمز تقافحة أبدا لزرات قدات يورد كمز الله تقاليتو زي كمز الكلو كل التقرأي ناب فيدرالاو منقستي إوانا وحابريتا أييل إخنزولو كمز بلن اتكل البوغنو فيدرال منقستين التقرأي نتسيلو اب قالوا تكبابتات نايس ربال مدحاني تينس كمز الله تقيسي بل وكلنا بلغيتا أصبحا دحر زيناك كنملا سوينا إذا كم ذي الكلو أب إسرائيل دشتن كبرتاتن قصراتن دريداوا كأب إسرائيل هادن مسكرم جميرو حدا قاصل أمبت أكم زقات أمم محدار دريداوا قليزو 14 هكتار إخلن 16 هكتار بقات أنبت إسلة تفيو ألو إيلوم لعلوي أم حداري دريدا منيستر حرشا سب ألبون نفارت ويك عدرون كم زفكدن بقام قام إتبو محدار منيستر حرشا سب حقا زي قبر ألو كم زبالو ريبورترنا أديش جوكول زلاخو ريبورت قليزو ብስተኣሳሰረ ዜና ኣብ ሰሜንን ደቡብን ወሎ ብሄረሰብ ኦሮሞን ሰሜን ሸዋን ዝርከባ 136 ቀበሌታት እስላ ኣንበጣ ኣብ ልዕሊ 87,000 ሄክታር ንዝበቐለ ኣእኻል ጉድኣት ከም ዘውረደሉ ተፈሊጡ። ሚኒስትር ዴታ ሓርሻ ኣቶ ወንዳለ ሃብታሙ ንግዳያት እቲ ሓደጋ ንምሕጋዝን እግሪ ንክተኽሉን ስጉምቲ ከም ዝውሰድ ገሊፆም ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ ስለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ወንበር ኦነግ ከም ዝኾኑ ዝገልጹ ኣቶ ዳውድ ኤብሳ ትማሊ ኣብ ቤቶም ኮይኖም ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዝህብሉ ሰዓት ሓይሊ ጸጥታን ናብ ገጾም ህርክ ኢሉ ብምእታው ነቲ መግለጺ ከም ዘቋረጾ ገሊፆም። ሓይልታት ጸጥታ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ንዝተሳተፉ ጋዜጠኛታት ተወሲዶም ከም ዝኣሰርዎም እውን ሓቢሮም። ብዛዕባ እቲ ክሲ ካብ ፖሊስ ፌደራልን ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባን ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተነ ኣይተዓወተን ይብል ወኪልና ሙኽታር ከድር ኣብ ዝለኣኾ ዜና። ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሒ ዘጓነፈ ንምግማት ዘጸግም ብርቱዕን ሓደገኛው ሕጅን ኣብ ገለ ክፋላት ኬንያ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያን ብርክት ዝበለ ሃገራት ምብራቕን ማእኸላይን ኣፍሪቃ ብርሰት ኣውሪዶሎ። ንኣባይትን እንስሳ ዘቤትን ኣጥፊኡ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ህዝብታትን መንግስታትን ኣንጻር ዓለም ለኻዊ ለበዳ ይዋግኡ ኣለዉ። ናይ ጆሃንስበርግ ወኪልና ኣኒታ ፖል ኣብ ኡጋንዳን ዝተጎዱ ሰባት ኣዘራሪባ ኣብ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ዝርዝሩ ጽባሕ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣሜሪካዊ ፋብሪካ መድሓኒት ጆንሰንን ጆንሰንን ኣብ ፈተነ ኣብፅሕዎ ዝነበረ መድሓኒት ጸረ ኮቪድ-19 ገቲእዎ። ምኽንያት ኣብቲ ፈተነ ይሳተፍ ዝነበረ ሓደ ሰብ ክንጽር ብዘይተኽኣል ሕማም ስለ ዝተወቕዐ። ጆንሰንን ጆንሰንን ነቲ ዝመሃዞ ነጸላ ኸታበ ጸረ ኮቪድ-19 ብደረጃ ዓለም ኣብ ምፍታን ይቐንዩ። ንዩናይትድ ስቴትስ፣ ኣርጀንቲና፣ ብራዚል፣ ቺሊ፣ መክሲኮን ደቡብ ኣፍሪካን ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ 200 ስፍራታት ንዝርከቡ 6,000 ሰባት እቲ መድሃኒት ከም ዝሃበ ይፍለጥ። ኣብ መስራሕ ክሊኒካዊ መጽናዕቲ ሃንደበታዊ ስምዒት ሕማምን ዝተፈላለዩ ተርእዮታትን ንቡር እዩ ይብል ኩባንያ ጆንሰንን ጆንሰንን። እቲ ምግታ መስርሕ መጽናዕታዊ እምበር ክሊኒካዊ ዓንቀፍቀፍ ኣይኮነን እውን ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብኮቪድ-19 ዝተለኽፈ ሰብ ካብቲ ሕማም እንተድሒኑ በቲ ቫይረስ ተመሊሱ ክትሓዝ ከም ዝኽእል ሓደ ሓድሽ መጽናዕቲ ሓቢሩ። መጽሔት ተላገብቲ ሕማማት ዝኾነ ላንሰት ቱማል ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት 25 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣሜሪካዊ ነባራይ ኔቫዳ ፈለማ ኣብ መያዝያ ብኮቪድ-19 ተለኺፉ ከም ዝድሓነ እንደገና ኣብ ሰነ ብርቱዕ ሕማም ኮቪድ-19 ከም ዝሓዞን ጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ክፍለ ግዛ ጆርጂያ ዩናይትድ ስቴትስ ቱማል ሶኒ ምርጫ ብኣካል ተረኺብካ ተጀሚሩ ግዜያዊ ዓንቀፍቀፍ ኮምፒተር ኣጋጢሙ ነይሩ ድሕሩ ግና ቀጺሉ ኣሎ። መዓልቲ መረፃ 3 ሕዳር ቅድሚ ምእካሉ ትማሊ ኣዝዩ ነዊሕ ሬጋን ብዙሕ ተጸቢኻ ምምራፅ እንተረኣየ ኣሎ። ትማሊ ሶኒ ጥራሕ 126,876 ሰባት ከም ዝመረፁን ካብቲ ቅድሚ 4 ዓመት ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ መረፃ ብ41 ሚታዊ ወሳኽ ከም ዘርአየን ሰበስልጣን ጆርጂያ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ቅድሚ መዓልቲ መረፃ ካብ 50 ክፍላተ ሃገራት ኣሜሪካ ኣብተን 4 ጀሚሩ ኣሎ። ዛጊድ 13 ሚልዮን ኣሜሪካውያን መሪፆም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኩዕሶ እግርን ኮቪድ-19 ኮኸብ ተሰላፋ ጁቬንቱስን ፖርቹጋልን ክርስቲያን ሮናልዶ ብቫይረስ ኮሮና ተታሒዙ። ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ፖርቹጋል ብመሰረት ዝዘርግሖ ሓበሬታ ሮናልዶ ኣብ ድሓን ኩነታት ተወሺቡን ካብ ሃገራዊት ጋንታ ተነኪዩን ከም ዝርከብ ኣፍሊጡሎ። ሮናልዶ ኣብዚ ቕንያት እዚ ጋንታ ፖርቹጋል ምስ ፈረንሳ ከምኡውን ምስ እስጳኝ 0-0 ክትፈላለ ከላ ተጻዊት እዩ። ንሱ ትማሊ ሶኒ ዝዘርግሐ ፎቶግራፍ ምስ ኩሎም ኣባላት ጋንታ ፖርቹጋል ተጸጋጊዑን እናሰሓቐን እናበልዐን ተርኢ። 35 ዓመት ዝዕድሚኡ ክርስቲያን ሮናልዶ ዘጓነፎም ምልካፍ ኮቪድ-19 ኩሎም ኣባላት ጋንቲኡ ብመስርሕ ምርመራ ኮቪድ-19 ንክሓልፉ ከግድዶም እዩ። ክልተ ካልኦት ተሰለፍቲ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቹጋል አንቶኒ ሎፔዝን ሆሴ ፎንቴን ቅድሚ ሮናልዶ ብኮቪድ-19 ተታሒዞም ኣለዉ። ዕለታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግን በትረ ስልጣን ዜና። እዚ በብገዛና ኮይንና ንመሓላልፎ ዘለና መደብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ከለና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ምብራቕን ሰሜንን ኢትዮጵያ ዕስለ ኣንበጣ ከቢድ ጉድኣት ኣብ ምውራድ ይርከብ። ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ዝተኸሰተ ወራር ኣንበጣ ብሓባርን ዝተዋደደን ንምክልኻል ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ዑመር ሑሴን ምስ መሪሕነት ክልል ሶማልያ ዞባታት ምብራቕን ምዕራብን ኦሮምያ ከምኡውን መምሕዳር ድሪዳዋ መኺሮም ኣለዉ። ኣብቲከባቢ ዝወረደ ዕንወት ትማሊ ሰውነት ዘዋዊሮም ዝተዓዘቡ እቶም ሚኒስተር ወራራንበጣ ስግረዶብ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልላት ጥራሕ ከይኮነስ ኢትዮጵያ ምስ ቆረባብቲ ሃገራት ተዋዲዳ ክትከላኸሉ ኣለዋ ኢሎም ኣብቲ ከባቢ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ገሊፆም ኣለዉ። ክልል ኦሮምያ ካብ ክልል ኣምሓራ ቀፂሉ ብወራራንበጣ ከም ዝተጠቕዐ ናይቲ ክልል ዳይረክተር ሓለዋ እፅዋት ኣቶ ደጀነ ሄርጳ ገሊፆም ኣለዉ። ብደረጃ ሃገር 181 ሄክታር መሬቱ ብኣንበጣ ዝተወረሮ ክልል ኣምሓራ ቀዳማይ ክስራዕ ከሎ 155,000 ሄክታር ብኣንበጣ ዝተወረሮ ክልል ኦሮምያ ድማ ብካልኣይ ስዕብ። ዓፋር፣ ድሪዳዋን ትግራይን እውን ተጠቂዖም ኣለዉ ብዕስለንበጣ። ወራራንበጣ ንምክልኻል ኣላይ ዘበለ ሓገዝ ንክልላት ኣቕሪብና ኣለና ዝበሉ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ሕሴን ሕፅረት ኣውሮፕላን መንፀጊ ኬሚካል ከም ዘሎ ሓቢሮም። ነዚ ንምቕራፍ ድማ ሄሊኮፕተራትን ኣውሮፕላናትን ምምፃእ ከምዝጀመሩ ብምግላጽ ንቅድሚት ግን ፌደራል መንግስቲ ይኹን ካልኦት ክልላት ናይ ባዕሎም ነፈርቲ መንዝሒ ኬሚካል ክህልዎም ከም ዝሰርሑ ሓቢሮም ኣለዉ ብመሰረት ጸብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ክሳብ ሕዚ ብዘሎ ሓበሬታ ኣብ ዞባታት ሰሜንን ደቡብን ወሎ ኣብ ብሄረሰብ ኦሮሞን ሰሜን ሸዋን 136 ጣብያታት ወራር ዕስለንበጣ ከም ዝተኸሰተ ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ይሕብር። ኣብ ልዕሊ 87 ሄክታር መሬት ዘሎ ዘራእቲ ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ። ብፍላይ ገባራት ክጋጥሞም ዝኽእል ናይ ቀለብ ፀገም ከቢድ ከም ዝኾነ ገሊፆም ኣለዉ። ጉድኣት ንዝወረዶም ገባራት ከም ዝሕግዝ ዝገለፁ ሚኒስትር ርእታ ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ወንዳለ ሃብታሙ ናይ ምክልኻል ስራሕ ክስራሕ እዩ ኢሎም። መንግስቲ ቀልጢፉ ኣይበፅሐኒ ዝብል ክሲ መልሲ ዝሃቡ ኣቶ ወንዳለ እቲ ወራር ቅድመ ምክልኻል ተዘይግበረሉ ነይሩ ካብቲ ዝወረደ ጉድኣት ንላዕሊ ምዃነ ነይሩ ኢሎም ኣለዉ።
እዚ አካባቢ ይሄ ርብርብ ባይደረግ ኖሮ በአሁኑ ሰዓት ወደ ደጋማው አካባቢ ወደ ምዕራብ የወሎ ክፍል ወደ ቦርና ወደ ሳይንት ወደ ጃሞ ወደ ወረኢሉ ላይ ሄዶ ወስና አልነበሩ።
ኣብዚ ከባቢ እዚ ምርብራብ ተዘይግበር ነይሩ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናብ ከባቢታት ዶጉዓ ናብ ምዕራብ ወሎ ናብ ሳይንት ናብ ጆሞ ዘይኸደሉ ምክንያት ኣይነበረን። ናብ ምዕራብ ኣምሓራ ጎጃም ጎንደር ዘይኸደሉ ምክንያት ኣይነበረን። ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት ክንደይ ኪሎ ሜትር ከም ዝጓዓዝ ፍሉጥ እዩ እዮም ዝበሉ። ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ኣብ ክልል ዓፋር ናይ ምክልኻል ስራሕቲ እንተተሰርሐ እውን እቲ ዕስለ ካብ ሰሜን ሶማልያ ከባቢታት ምዕራብ ህንድን ዝተበገሰ ዝለዓለ ደረጃ ዘለዎ ኣንበጣ በረኻ ብምዃኑ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው ንናይቲ ምክልኻል ስራሕ ዝተሓላለኸ ከም ዝገበሮ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዝተፈጥረ ዘይምርዳእ ሚኒስትር ሕርሻ ናብ ትግራይ ኣትዩ ናይ ምክልኻል ስራሕ ካብ ምስራሕ ኣይእግዶን ዝበሉ እቶም ሚኒስትር ደኤታ ብዛዕባ እቲ ዕስለን ጭቡጥ ኩነታትን ካብ ክልል ትግራይ እኹል መረዳእታ ከምዘይረኸቡ ገሊፆም።
እኛ ግብርናዎችነን ኣድማሳችን ልማት ነው። ኣድማሳችን ኣርሶ ኣደር ነው። የአርሶ ኣደር ጥቅም ባለበት ሁሉ ግብርና ሚኒስቴር ገብቶ ይሰራ። እኛ ምንም በዚህ በኩል ምንም የሚከለክለንም የሚያግደንም ነገር የለም። አሁን ባለውም ሁኔታ
ንሕና ሕርሻ ኢና። ኣድማስና ልምዓት እዩ። ኣድማስና ሓረስታ እዩ። ናይ ሓረስታይ ረብሓ ኣብ ዘለዎ ሚኒስተር ሕርሻ ኣትዩ ካብ ምስራሕ ዝኽልክሎ የብሉን። ሎም ቅነ ንኣብነት ናይ ኣውሮፕላን ሕፅረት ካብ ምግጣሙ ወፃኢ ናይ ኣውሮፕላን ምንፃግ እውን ወግዓዊ ፀብጻብ ካብቲ ከባቢ ኣይመፀናን። ሪፖርት ከይተፀበና ዳህሳስ ገይርና ምላሽ ንህበሉ ዕድል ኣሎ። ንሳቶም ብፍላይ ናይቲ ክልል መንግስቲ ብዛዕባ ዘሎ ፀገም ናባና ሪፖርት ኣይለኣኸን። ዋላ እውን ተዘይለኣኹ ግን ዳህሳስ ገይርና ከይድና ግቡእ መፍትሒ ክንህብ ኣለና እዮም ኢሎም። ናብ ክልል ትግራይ ክንመፅእ ከለና ኣብ ክልል ትግራይ ዕስለንበጣ ኣብ 4 ዞባታትን 17 ወረዳታትን ተስፋፊሑ ኣሎ። ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እቲ ክልል ከምዝገለጾ እቲ ዕስለንበጣ ንምክልኻል ሰፊሕ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ። ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ዘራእቲ ሓረስቶት ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ። መንግስቲ እቲ ክልል ንመንግስቲ ፌደራል ብዛዕባ ኩነታት ኣንበጣ ሓበሬታ ኣይህብን ዘሎ ኢሉ ሚኒስትር ሕርሻ ዘቕረቦ ክሲ ነቲ ቢሮ ሓቲትና በብእዋኑ ብፍላይ ብነፈርቲ ነፀጋ ኬሚካል ብዛዕባ ዘድልዮም ከባቢታት ሓበሬታ ዋላ ተተልኣኸ መንግስቲ ፌደራል ግን ንትግራይ ፈልዩ ካብ ካሊእ ከባቢ ኬሚካል እዩ እቲ ነፀጋ ኬሚካል ዘካየድ ብምባል ገሊፁ። ሙልጌታ ፅብሃ ይቕፅል።
ኣብ 3 ወረዳታት ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ 11 ነሓሰ 2012 ዓ.ም ጀሚሩ ዝተረኣየ ዕስለንበጣ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ 4 ዞባታት እቲ ክልል ከም ዝተስፋሕፍሐ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ቢሮ ሕርሻን ልምዓት ገጠርን ክልል ትግራይ ኣይተ ሚካኤል ምሩፅ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም። ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ዕስለንበጣ ብስፍሓት ክመፅእ ከም ዝኽእል ተተንብዩ ስለ ዝነበረ تقديم خاص راح تمكّل خل الناس خايدة نيرو يلام فلاي مسكّل العفار أبز واسن ورداتت سب مياخل التي كل لات بحبار موخان هتاسلم بتا كتاج حلو أبز خلو كبابي تات مفلاي تقديم كا نتاج كيميكال تخايد يلام كوين جنا أبز حزوان أبع عصر تشوعات ورداتت تشفع في حبوبال إجليتهم
كابتن أمز مرة أول نبرة نشست ورداتت نيزوا دبو حزقنا نبر زوا دبو دو مرة مرة عن زوا ما أكلن ذكّل له خينو العلا سلاسان كلتن شح هكتار مريش شفان زلو ويتناي عم بتا برخة وزن اللهم زبلو كارت مالتي أقول لك اللي مزعل فلو زلو مالتي عبزن زارو له ساعته ونقلنا قال ورداون نايم خاد لا تزلو وردا بساعته زكا يرسز هنا عبزن زارو مريت سلين
عبز زحل فحم مجتمع التات بسف حازة توخينو اللي على تيسع شحنة برسيت كلل وفيرم اتعسلة قبل على زراعتن كي عرف صراحة تمكل خال اتفت يميلم كوينو قنا اتعسلة بزحات سلزلو عبز بتحوز الرأتي قدعات يابت حلو كبلو تزاري بوم
اسلو نبرت عيز خيزلو نتي زكا خلصون درجان ندخمو زخر لهم تفتير الله أبز خاطنا يخلي مبلغ كون تطون تفتير يوم على تيو كل زي هكتار تفيو من بالجن تي أتحدى ذل محاور كله تعامو جزيون عفتنا يمكن خلاص راح سر سل ذل جن جن مزعتي كايد اللي تي أتحدى ذل جبر حالي كأنه بدن قطع زرعة ناي مكل خل بلعة ذل تيم نسو كونفيرم سقور يتقطع خم قلتنا خل حتى زي بالجن أبز هالساعات استفعلوا عين تأخل إن ده بالعيز اللي بفلك أمشلا صرنا إنه تأفعله كابز حليفون تنمون إنه زرقة بحز خلون أبدنا عارف مالتون نايتوا لعنا مالته يكونن تبايا ماسون نايم بدل كنتات زرقي بس درجة يتقع عليه
أبز حزوان أمونجو كل المنجست تجرين منجست في درالن بزلو بوليتيكاو زي مردا أب مكل خال أسلم بتا يبتحب زعبا زلو صعنتو نايت ميكيل حسيتنا منجست في درالك قدميلو كيميكال بتوسخون نايم مكل خال خداونتي دقاف جيرو نيرو يلام كاب قرب أوانات النزجنا تدقاف تقاريطيو نحنا ون نعو كي تتعبنا صراحة مكل خال نفتح لنا يلام منجست فيدرال إن منجست كل التجري أب قد أسلم بتا حبريتا أي لخن زلو قبل منيسر حرشا نزل على كسي نتوم دايركتر حاتيتنا ببوانو بفلاي بنفرت بالخات نتاجا كيميكال بزعبا زد اليوم بوتاتات حبريتان الأخينا منجست فيدرال جنا تجري فليو أبكالي كبابيتاتيو نتاجا كيميكال إذا كايد زلو بمبال تزاري بوميم
منجست فيدرال عفار عبدريدا وعبسومار سقوم توصي دو مالت نعنا ومغن ناس مالتين أنا حسب يهون نبر منجست فيدرال جن حجة أبكالي تأطعي زلو أبكالي واني زلو نزنا جرزي كم أجندا وصي دو تناي إقonomي كم تزق الحاسية نمغن ناس كندز قبات برتي بيكون ناس الحرز زلو بفلاي كعملتيو نهز تجرين مدخم كم حدا أنفت زغط الوزلو كاب ناي بوليتيكارس نحليفو تناي كتبا مدخمون حدا أقل سوزخونا عبز حس ساعات بثلاغة قامي نا فيدرال حبرتات يوهابي فيدرال منقستي أي وهابي نادو الحبرتات هالي تعالي حسوتي خون زخي مالتي مخنياتو ناتنا سمويا سينر سمويا اللو جي بي اس نرعالو تزيد اللي مالتي بأير نتلقى كوانا خكاير مالتي تلقى قامت وهيبي قلت نسو يكالو نمن تاعي تعزز نازب بها النقر اللو نحن فلت قلت كم حزون صحيح النمران تايو تم سمويا عبز موتش بوتات تنحل عريفو تنبطا جي بي اس كورنيشن يوهاب اكس واي كورنيشن مس دقيقو مس قلتا مساعات يوهاب مو دحريو تدراريب كامس قرن افريكا نايبر خان بطا مكل خان درجت زز مخينا نفلت حجقن زي اي قبر زولو
او كل التقرأي نستفترة أسلم بتاعنا مكل خال نبرت تكلل يخنو كاب تكلل وطاء زنبرو بتو ساخون هاب وطاء خقرا زنبرو تولرت تقرأي يقبرو وزولو عبر كتو زن آدي مبالدما هاي تمي كيل تزاريبوم ندمت أميركا ملغيتات بخام غلام
نمسكن ملغيتا زي راديو دمت أميركا يو كنحلف نفلي مدى ህወሓት አብ ኢትዮጵያ በደረጃ ፌደራል ህጋዊ መንግስት ያለን ክብል ኩሎም አፓርላማን አብ ፌደራል አብ ስልጣን ዝነበሩን አባላቱ ከምዚ ጸውዐ ፍሊጥ እዩ ነቲ ናይ ህወሓት ጸውዒት ብምንጻቅ አብቲ ፓርላማ ምስ ጸንሓ ካብ አዲስ አበባ ንህወሓት ዝወከላ አባል ፓርላማ ኣብዚ ሓለፈ ቃለ ምልልስ ምካየድና ይዝከር ሎሚ ድማ ንጻውዒት ህወሓት ብምቕባል ካብቲ ፓርላማ ምስ ዝወፃ ወይዘሮ ለምለም ሓድጉ ዘካየድና እዩ ቃለ ምልልስ ክነቅርበልኩም ኢና ምኒ ኣፈወርቅያ ኣዘራሪባትን ወይዘሮ ለምለም ንርእሰን ብምልላይ ክጅምራየን
ሽመይ ለምለም ሓድ ጉባል ኣብ ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ቤት ምክሪ ፌደራል ናይ ኢትዮጵ ህዝቢ ተንፈናትን ጉዳያት ቋም ኮሚቴ ኣዶ ወንበር ነይራ ሕዚ መቐለዒ ዘለኹ ናብቲ ኣኼባ ዝተሳትፍኩን
ኣብቲ ኣኼባ ንዘይ ምክፋል ዝወሰን ኩሉ ምክንያት ዝተግለፅልና ወይዘሮ ለምለም
ያው ከምቲ ዝፍለጥ ንሓሙሽተ ዓመት ኢና ተመሪፅና ሓላፍነት ዝሃበና ህዝቢ ሕገ መንግስቲ እውን ዝሃበና ሓሙሽተ ዓመት እዩ ሕዚ ግን ካብ ሓሙሽተ ዓመት ቀፂሉ ዝግበር ናይ ቤት ምክሪ ኣኼባ ዘይተመረፅና እኩ ንሳተፍ ሕጋዊ እዩ ስለዘይኣምን የዘይተሳተፍኩም
ናይ ስራሕ ብፀይፍኺ ወይዘሮ ያየሽ ተስፍሁነይ ህዝቢ እዩ መሪፅኒ ከገልግል ዘለኒ ከዓነ ህዝቢ እዩ እቲ ቤት ምክሪ ድማ ከም ናይ ህዝቢ ተወከልቲ ቤት ምክሪ መሰረት ብመሰረት ሕርጉም ሕጋ መንግስቲ ንክናዋሕ ተወሲኒ እዩ ብምክንያት ኮሮና ቫይረስ ዘእምን ምክንያት እውን ስለ ዝኾነ ብኡ ምክንያት ንክቅፅል ወሲነ ኣለኹ ኢላ ኣብቲ ኣኼባ ተካፊላ ኣላ። ስለዚ እቲ መንግስቲ ግዜኡ ንክናውሕ ሕጋዊ ዝኾነ ኣካይዳ ስዒቡ ነይሩ ዝብል ኣረኣያ እዩ ዘሎ ዋላ ብወይዘሮ ያየሽን ብካልኦትን እሞ እቲ ዝተኸይደ ኣካይዳ ሕገ መንግስታዊ ዝተኸተለ ክሳብ ዝኾነ ንምንታይ ኢኹም ክትካፈሉ ዘይደለኹም?
ብምክንያት ኮሮና ተናውሒ እዩ ዝበሃል ተርጉም ናይ ኤና ዝበሃል ንትርጉም ዘየድልዮ ነገር ኣይትርጎምን። እቲ ሕገ መንግስቲ ድማ ናይ ኩሎም ሕግታት ናይ ተዓዲ ላዕለዋይ ሕጊ እዩ። ሓደ ብስርቲ ሕገ መንግስቲ ኣቀሚጡ ዘሎ ላዕለዋይ ሰብ ዋና ናይዚ ሕጊ ብሄራት ብሄረሰባት እየን። ናይዘን ብሄረ ብሄረሰባት ላዕለዋይነቱ ዝግለፅ ንሕዳ መሪፁ እዩ። ሓሙሽተ ዓመት ድማ መሪፁ ሰብ ፀኒሕና ሕዚ ሸርሸይ ዓመት ይበለና ትዚ ሕዚ ንምዘይ ክብል እየ ዝበሃል ዘሎ ሸፈት ገይረ እየ ዝወስደ ኣነ። ትርጉም ዝበሃል ዘሎ ድማ ኮነ ኢሎም ምእንታ ከናውክዎ ስለ ዝደለዩ ስልጣኖም ኢሎ እምበር ሓሙሽተ ዓመት ክብልስ ምንቱ ትርጎማ ነገር የብለን።
ግን ወይዘሮ ለምለም ናይ ሕብረተሰብ ናይ ጥዕና ኩነታት ኣብ ፀገም እንተሃልዩ እሞ ቆልውላው ዘስዕብ እንተኮይኑ ብደረጃ ዓለም እውን ኣብ ስጋኣት ዝነበረሉ እዋን እውን ምስ ምዃኑ ፍቲ እዋን እቲ ገና እቲ ሕብረተሰብ እውን ብዛዕባ እቲ ሕማም ብዙሕ ግንዛቤ እውን ኣብ ዘይነበሮ እሞ ድማ ምስቲ ዘለና ናይ ጥዕና ዓቕምን ካልኦትን ኣረኣኢኻ እቲ ኮሮና ቫይረስ ሓደጋ ክኸውን ስለ ዝኽእል ተባሂሉ ዝቐረበ መፅናዕት እውን ነይሩ። ዋላ ብውድብ ጥዕና ዓለም እውን ዝቐረበ ሓሳባት እውን ነይሩ። ብኡ ምክንያት እዩ ክናዋሕ ተገይሩ። እዚ ድማ ቅቡል ምክንያት እዩ ንምንውሑ ንዝብል መጎተ እንታይ ምላሽ ኣለክ ወይዘሮ ለምለም?
ሕዚ እቲ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሽዑኡ እውን ኣቕሪብና ነርና ኢና ኣብኡ ከም ቤት ምክሪ ተወከልቲ ኣባላት ኮይና ሕዚ ተመሊሶም ስትንሕና ንብሎም ዝነበርና እዮም። ሕዚ ዝብሉ ዘለዉ ብዙሕ ግዜ ፀንሕ ስለ ዝኾነ ሕዚ ገና ጅምር እዩ ዘሎ ሕዚ እዩ ምክያድ ብሕይሽ ዝብል ሓሳብ ንቐርብ ነርና ኢና፣ ግን ኣይተቐበልዎ ምስራት ኩሉና ከም ንፈልጦ ዘካየድ ዓድታት ኣለዋ ንተበክሮ እዚ ተፀሚቑ ዓድና እውን ተኣሳሲሩ ክካየድ ይኽእል ነይሩ እዩ። ሕገ መንግስቲ ዝብሎ ክትግበር ከዝድለ ነይሩ ናብ ካሊእ ዓዲ ከይኸድና ናይ ካልኦት ዓድታት ንምግደፎ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኮ ሓንቲ ክልል ኣካይዳ እኒሃ ክልል ትግራይ ኣካይዳ ከዓ ርያቶም ኣላ ከም ምክንያት ዝቐርብ ሰይኮና ስልጣን ሒዝካ ንምቕፃል ዝሓሰበት እያ ኢለ ዝሓስብ ኣነ።
ሕወሓት ብስልጣን ነይሩ ሕጂ እውን እንተኾነ ድሕርቲ ናይ ክልል ምርጫ እውን እንተኾነ ሕወሓት ብስልጣን ዘሎ። ስለዚ ዘምፀኦ ለውጢ የለን። ለውጢ ንዘይመፅእ ድማ ናብ ህልኽ ካብ ምእታው ንበይንካ ካብ ምኻድ ፀኒሕካ ሓደ ኣባሉ ምኻድ ዶ ኣይመሓሸን ንዝብል ኣረኣያ እንታይ ምላሽ ኮይዘሮ ለምለም?
ንዝኾነ ሕወሓት ቀዲሙ ነይሩ ሕጂ ከዓ ስልጣን ዘሎ ለውጢ የብሉን ዝብል ነገር ትኽክል ኣይኮነን። ገዛም ካብ 98% ንላዕሊ ህዝቢ ዝመረፆ ካብ 2.7 ሚሊዮን ህዝቢ ንላዕሊ ወፂኡ ዝመረፆ ህዝቢ ቀደም እውን ንሱ እዩ ነይሩ ሕዚ እውን ንሱ እዩ ዝኒሄ ዝብል ነገር ቀደም ዝነበረ ናይ ቀደም ሓሙሽተ ዓመት እዩ። ሕዚ ከዓ ናይ ዝቆፅል ሓሙሽተ ዓመት እዩ ህዝቢ መሪፁ ዘሎ ካብ ሓዱሽ ስልጣን ሕዲስ ኣሎ። እዚ ሕዚ ፌደራል ዘሎ ሓይሊ ግን ስልጣን ይሕደሰን ህዝቢ ይሁንታይ ኣይሃብን ህዝበ ይመረፆ ሓደ እንተዝኸውን ፅቡቅ ነይሩ ዝበሃል ነገር ፌደራል መንግስቲ እውን ምስ ክልል ትግራይ ካይድ እንተዝኸውን እዎ ፅቡቅ ነይሩ። ሕዚ ሕወሓት ፀኒሑስ ምስ ፌደራል ዘየካይድ ዝብል ግን ናብቲ ናይ ፌደራል ሕገወጥ መንገዲ ንምንታይ ኣተወን ንምዋል ተደልዩ እንተዘይኮይኑ ሸርሸይ ዓመት ዝውስኸሉ ምንም ዓይነት ሕጋዊ ግራውንድ ዘይብሉ ህዝቢ ትግራይ ድማ መረፃይ ኣብ ሰዓቶ ካይዱለይ እናበለ ከመይ ገይሩ ስቕሉ ምስ ፌደራል ከካይድ ይኽእል? ክፀንሕ ነይርዎ ምእንተ ሰላም ክበሃል ዝበሃል ድማ ምእንተ ሰላም ክበሃል እኮ ብዙሕ ከም ውድብ ከም ህዝቢ ተሸኪሙ እዩ ለእዛምን ኣነ ከምልቀስ ተመኪሩ እዩ።
ወይዘሮ ለምለም ሕጂ ሕወሓት ነቲ ኣብ ፌደራል መንግስቲ ዘሎ መንግስቲ ሕጋዊ ኮነን ኢሉ ኣፍልጦ ኣይህበካን ብምባል ስሒቡ ኣሎ ወይ ወፂኡ ኣሎ ካብቲ ፌደራል መንግስቲ ማለት እዩ። መንግስቲ ፌደራል እውን ብወገኑ ነቲ ኣብ ትግራይ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ኣካል እውን ኣፍልጦ ኣይህቦን ስለዚ ምስኡውን ርክብ ኣይክህልወንን ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ከመይ እዩ ክኸውን ናበይ እዩ ዘምርሕ ዘሎ?
እነቲ ናይ ምስ ፌደራል ክህልወና ዝኽእል ርክብ ኢለ ዝሓስቡ ኣነ ትሕቲ ሕገ መንግስቲ ንሓሙሽተ ዓመት ተዝሎም ዝተቃቀሙ ካላት ኩሎም ፓርላማ ይኹን ፌደሬሽን ከምዚኦም ዝበሉ ጠቅላይ ሚኒስተር ሚኒስተራት ኩሎም ሕጋዊ ኮነ ካወጣ ዘለው ናይ መከላከያ ኃይሊ ክትሓቃን ካልኦት ናይ ሲቪል ሰርቫንት ሓሙሽተ ዓመት ተባሂሎም ዝምረፁ ኣካላት ይኮኑ። ስለዚ ንስኣቶም ምረኻብ ይከኣል እዩ እዩ ትሓሳብ
ሕጂ እሱዩ ትሕተይ ከመይ ጌርካ እዩ እቲ ክልል ነቲ ፌደራል መንግስቲ ከይረኸበ ምስቶም ካልኦት ኣካላት ርክብ ክገብር ዝኽእል ከመይ እዩ? ዋላ እቲ ፌደራል መንግስቲ እውን ከምኡ እዩ ዝደለት ኣብ ቀበሌታት ድዮም ኣብ ካልኦት ዘለዉ ናይ ልምዓት ምንቅስቃሳት ብዝምልከት ርክብ ክገብር እየ እዩ ዝብል ዘሎ ሞ ነቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ኣካላት ሓሊፍካ ከመይ ጌርካ እዩ እዚ ክስራሕ?
እቲ ናይ ፌደራል ምስ ጣብያ ምስ ቀበሌ ምስ ወረዳ ክራከብ እዩ ዝብሎ ዘሎ ናይ ባህዩ ኣሎ በጀት እውን ከልኪለ እዩ ይብለ ኣሎ ኣንበጣ እናተወረድና ውን ስኡ እንዳይርእየና ኣሎ ብዙሕ ናብልኽ ዝኣቱ ዘሎ ፌደራል ሓይሊ እዩ ለየ ዝኣሚ ንማንኛውም ግን ክልል ትግራይ ንኣብነት ምስ መከላከያ ሓሙሽተ ዓመት ተባሂሉ ተቐመጠ ኣይኮና ንፍትሒ ድማ ሓሙሽተ ዓመት ተባሂሉ ስለዘይተቐመጠ ስለዘይተገደበ ምስ ፍትሒ እውን ንዘቕረብናሉ ክምልፈልና ኣባና እውን ዝረአ ነገር ካልዩ ክሕብረልና ይኸእል እዩ ናይ ፍትሒ ኣካል ያን እውን ከምኡ በጀት ኦረዲ ሰነድ ፀደቐ እዩ እዚ ምስዳድ እንታይ ሽግር ኣሎ ኦረዲ ኮ ኣብቲ ሕጋዊ ፓርላማ ፀዲቆ እዩ ከም ብሓድሽ ምፅዳቅ ዘድልዩ ይኮነ እና ናብልኽ ዝእቶ ዘሎ ብሕወሓት በኩል ዘይኮነስ ብፌደራል በኩል እዩ እዚ ክርዳእ ዘለዎ ህዝቢ
እዞም ዝበሃሉ ዘለዉ ኣብያተ ዕዮ መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮ እዮም ማለት ናይ ፌደራል ኣብያተ ዕዮ እዮም እሞ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከይኣዘዞም ምስ ካልኦት ክፅኢሎም በዕሎም ርክብ ክገብሩ እዮም ምባል ቅርቡ ዝፅግም ይመስለኒ።
ንሱማ ናብ ውስብስብስብስብ ዝበለ ነገር ከምዝኣተና ኮ ይርገአኒ ኣነ ተዓዲ ናብ ቅልውላው ናብ ውስብስብ ዝበለ ነገር ኣትያና ናብዚ ዝኣተወ ክሉ ምክንያቱ ድማ ሕወሓት ዘይኮነ ምክንያቱ ባዕሉ እቲ ፌደራል መንግስቲ ከምኡ ገይሩ ወሳሲብዎለት ነገር እዚ እውን ይገድድ እዩ ዘሎ እምበር ናይ ምሓሽ ምልክት እውን ኣይረኣዮም ዘለዉ።
ግን ክልል ትግራይ ነቲ ማእኸላዊ መንግስቲ ወይ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ኣይፈልጠካን እዚ ሕጋዊ ኢኻ ኢሉ ከብቅዕ ፌደራል መንግስቲ ኸ ምስስቅ ኢሉ ክሰርሕ ዝብል ትፅቢት ነይሩ ድዩ?
እዚ ሕጋዊ መንግስቲ ነቲ ሕጋዊ መንግስቲ እዩ ዝደፍእ ዘሎ ከም ህዝቢ እውን ከም ምድብ እውን ከም መንግስቲ እውን ሕጊ ከበርና መፀንሒ እዩ ሕጊ ከይተከበረ ብዝተረፈ ቁፅሪ ከምዚ ዝበሉ ስብስብ ዝበሉ ነገራት ከም ዝገጥሙና ፍሉጥ ኮ እዩ ናብ ስብስብ ዝኣተና ግን ባዕሉት ፌደራል መንግስቲ እዩ ንምንታይ ኢናካይድና ዓንቲ ወብሪ ሄየ እየ ናይ ህዝቢ ድሌት እዩ ናይ መንግስቲ ድሌት እዩ ናይ ውድብ ድሌት እዩ እዚ ድሌት እዚ ከዓ ካብ ፌደራል ብዝወሃቡ ችሮታ ጥራሕ ትግበር ኣይኮነን ህዝቢ ምሕዳእ ደልዩ ክመርፅ ኣብታ ዝደለያ እዋን ሞት ሕጊ ተኸቲሉ ሓሙሽተ ዓመት ተካይዱ ኣሎ ግን መስከረም 25 ከይበፅሐ ዓዲ ናብ ከምዚ ዝበለ ውስብስብ ዝበለ ነገር ከይተኣቱ ኩሉ ዓይነት ምክሪ ሓሳብ እናቀረበት ይህ እዩ።
ምናልባት ዝመልከቶም ኣካላት ክንሓቶ ኢና ዝሕቶ እዚ ቅርቡን ሓላልኸውን ስለዝኾነ ስለዚ ናብ ንቡር ንምምላስ እንታይ ከ ክግበር ኣለዎ ትብሊ ወይዘሮ ለምለም?
እዚ እውን ንሕና ዓዲ ኩላትና ብማዕረ ንነብረሉ ዓዲ ክትከውን ኢና ንምነት እዚ ክፍትሕ እንተኮይኑ ኩሎም ብሄር ብሄረሰባት ውድባት እዚ እውን እንታይ ንግበር ኢሎም ክምክር ኣለዎም ኢሉ ትሓስብ።
ኣባል ናይ ፓርላማ ዝነበርኪ ሕጂ ኣብ መቐለ ኢኽ ዘለኺ ወላ ካልኦት እውን ቶም ኮማኸ ዘመሰሉ ብፀትኪ እንታይ እዩ እቲ መደባት ሕጂ
ሪፖርት ጌርና ኣለና ናብ ውድ የህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ክንከውን ኢና።
ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከመይ እቲ ኩነታት እቲ ህዝቢ መረረት ከም ዘለዎ ተፀቂጡ ከም ዘሎ እዩ ዝዝረብ ብዛዕባ እዚ ትብል ዮ ኣሎ ዶ?
ህዝቢ ትግራይ ሕጂ እውን ክፍትሕሉ ዝግብኦም ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግራት ከም ዘሎ ትውድብ ገምጊሙ እዩ እቲ ህዝቢ ገምጊሙ እዩ ትውድብን እቲ መንግስትን እቲ ህዝብን ኮይኖም ከዓ እዚኦም ብሓደ ተቀራሪቦም ክፈትሑ እዮም። ሕወሓት ህዝቢ ትግራይን ሓደ ዝገብርዎ ነገራት ብዙሓት እዮም። ሕወሓት ዝሕልዎ ዘሎ እቲ ኣባል ወይ ድማ ተመራር ሓጥራሕ ኣይኮነን ሕወሓት ዝሕልዎ ዘሎ ዝበለፀ ህዝቢ ትግራይ እዩ። ሕግታት ሕወሓት ክኽበረሉ ዝደሊ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እዩ። እንዲያም ንሕናት ንሱ ዝደልዮ ከመይ ኢና ክነማልእ ኢና ሕዚ ሓሳብና ኮይኑ ዘሎ ከም ኩሉ ነገር ገይሩ ዝርኢ ህዝቢ ምኳኑ ሰመረፁ እውን ኣረጋጊፅዎ እዩ። ሽግራት የለውን ግን እናበልኩ ይኮም ክፍትሕ ኣለዎ ክንፈትሖም ከዓኢና እያሓስብ።
ወይዘሮ ለምለም ሓድጉ ካብ መቐለ ኣብ ፓርላማ ኢትዮጵያ ናይ ኣታውን በጀትን ቀዋሚ ኮሚቴ ኣካቢት ዝነበረ ንዝሃብክኒ መብርሂ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግነክ ይቐኒ የለይ
ኣነ እውን ንምንያን ንጋሽኣ ወይዘሮ ለምለም ሓርጉን ኣዝየ የመስግን።
ኮሮና ቫይረስ ናብ ሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቱ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ። ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓለዉ ኣይትጨነቑ፣ ግን ከዓ ኣእዳውኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክዩ።
ኣእዳውኩም ተሓፀቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይተቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ዘዳልውናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ረብዑ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ገብረ ገብረ